Vă rog să luați buletinele în mână și să citim împreună, adică vă rog să urmăriți pasajele din Biblie, din Evanghelia după Matei și din Luca, asupra cărora vom medita în următoarele clipe. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învie. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învie. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Vă rog să luați loc. Aceste pasaje le găsiți în Sfânta Scriptură, în Evanghelii. Ele se referă la un moment în care Domnul Iisus era hotărât să meargă la Ierusalim. Astăzi vreau să le vorbesc copiilor mai mari, adolescenților, tinerilor, și oricui are urechi de auzit, cum zice Domnul Iisus, cine are urechi de auzit, să audă. Care este diferența dintre un fan creștin și un ucenic al lui Hristos? Fan înseamnă să fii entuziasmat, să susții o echipă, un cântăreț, să susții pe cineva cu toată inima, cu tot entuziasmul. De la 6 ani, îmi amintesc că eram fanul Domnului Iisus. La 6 ani, mama mă învățase poezii și nu știu câți dintre voi ați auzit poezia pe care eu o spuneam la 6 ani, kilometrică de altfel, dramatică, puternică. Și eu mă gândeam la Domnul Iisus care a suferit pentru noi în timp ce spuneam poezia asta, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Singur aici sub arșița de soare, mă zbat în chinuri cumplite greu, ranele mi ard să pate în piroane, de ce m-ai lăsat, părintele meu? Sunt singur în jur, nu am pe nimeni să-mi dea balsam pentru vindecat. Cohorta romană oțet îmi întinde. O, tată, o, tată, de ce m-ai lăsat? Plângeam noaptea că nu mai aminteam cum să spunem mai departe. Și mama se trezea și mă auzea plângând. De ce plângi, Vasile? Păi nu știu cum să zic mai departe. Și ea îmi șoptea, îmi spunea cum să spun mai departe și apoi zice, culcă-te. La 6 ani, țin minte că înainte de Paște am spus poezia asta. Eram fanul lui Iisus. O bisericuță mică, Nu știu dacă erau 15 persoane adunate într-o cameră, într-o casă, dar pe la 10-11 ani, împreună cu sora mea care era foarte activă, cu fratele meu care venea mai morocănos după noi, mergeam împreună mândri prin Jibou, pe străzi și cântam "Vesel saltă, clocotește, murmurând pe lângă stânci și grăbițe prăvălește pâriaș în văi adânci. Apa mișcă lumea toată, iar celor ce beau din ea le dă viață, sănătate. Apa-i băutura mea." Și mă uitam la trecători care știam că se mai îmbată când eu cântam "Apa-i băutura mea." Eram fanul lui Iisus. La 14 ani eram lider de tineret. Da, pentru că erau numai 3 băieți, eu și încă 2, unul din ei fratele meu. Unul dintre ei fratele meu și altul cam de vârstă cu fratele meu. Eu eram cel mai mare la 14 ani și erau și 4 fete mai mici ca noi, de la 9 la 12-13 ani și 2 domnișoare cam de 19 ani și ele au decis că eu trebuie să fiu lider. Deci, chiar îmi plăcea. Îl iubeam pe Domnul Iisus. Și sunt convins că aici sunt copiii cărora le place și îl iubesc pe Domnul Iisus, da? La 16 ani, directorul școlii, deja eram în liceu, directorul școlii a chemat-o pe mama și a spus: "Doamnă, sau Lele, nu știu cum i-o fi spus, trebuie să le exmatriculăm pe băiat din liceu." Dar ce a făcut? Nu că a făcut, dar merge la biserică și ofițerul de securitate ne-a cerut să îl exmatriculăm. Deja una din fetele mai mari, care vara era în grupul nostru, fusese exmatriculată de la Cluj, ea era studentă anul întâi și a fost exmatriculată, pentru că se întâmplase cu ceva înainte în Ungaria, prin 56 se întâmplase acolo o revoltă și securitatea era foarte atentă la studenți, la liceeni. Așa că am încercat o vreme, tot ca fan al lui Iisus, să mă duc pe ascuns la biserică, treceam printr-un cimitir, dar aveam un coleg care mereu spunea ce fac și directorul a chemat-o din nou pe mama și a spus să știi că trebuie să le exmatriculăm. Am înțeles că zice pe ascuns, dar se știe și lucrul ăsta. Și mama a venit acasă și a zis: "Vasile, hai o vreme, du-te cu taică-tu pe sate, nu mai veni aici la biserică în Jibou." Și încet, încet, nu m-am mai dus la biserică. Ce efect a avut asupra mea evenimentul acela? Acum când privesc în urmă, mă gândesc că am fost și eu ca Marcu, care era în Ghețimani, și când au pus mâna pe el, când l-au arestat pe Iisus și au pus mâna pe Marcu, și-a lăsat haina, cămașa, în mâna lor și a luat-o la fugă în pielea goală. Cam așa ceva am făcut eu, haina aceea de fan al lui Iisus, am lăsat-o și am luat-o la fugă, ba încă în anii următori, la 17-18 ani, să știți că am început să fac galerie pentru echipa adversă. Venise în Jibou un film și noi, copiii externi, ne întrebam, pentru că cei ce erau interni erau foarte controlați și noi nu puteam merge la film decât cu școala. Sielito lindo. Ce melodie era, grozav, Sielito lindo. Cum să facem să vedem filmul? Așa că eu m-am dus la soțul verișoarei mele, care era ceferist, i-am cerut hainele, m-am îmbrăcat în haine de ceferist, m-am dat cu funingine pe față și m-am dus la film. Nu mai eram fanul lui Iisus, am început să fiu fanul distracțiilor. Așa că îmi plăcea șahul și unul din colegi m-a invitat: "Hai să jucăm șah." Și am jucat și un alt coleg a venit cu niște lichior. Jucam șah, gustam lichior, ce dulce era, ba am dat și cu rom. Ce s-a întâmplat? Nu știu că pe la 5 dimineața auzim bubuituri în ușe, părinții mei veneau să întrebe ce s-a întâmplat cu mine, m-au căutat toată noaptea prin toate locurile, nu știam unde sunt și noi adormisem lângă șah. Probabil că băusem prea mult. La 18 ani m-am dus în armată. Armata m-a învățat că nu mai e fan, viața nu e fan, nu-i distracție. În ianuarie, locotenentul ne-a pus să trecem doftana încălțați cu cisme și apa era până pe aici, mult peste genunchi. Și am trecut doftana cu arma sus, cu ape în cizme, ne-a trecut înapoi doftana și pe foaia de cort, pe zăpadă, ne-a pus să luăm linia de ochire. Adică să stai și să nimerești, să aranjezi unde trebuie pus ca să ochești corect prin cătare, să ochești ținta. Ne-au înghețat picioarele, cizmele s-au făcut bognă, nu mai era fan deloc. Caporalul mi-a spus, dacă îți dau ordin să demolezi soba de teracotă, întâi o demolezi și apoi te duci și raportezi și spui s-a făcut o prostie, dar întâi o execuți. Aoleu, mi-am dat seama că totul e control, că viața mea, eu am crezut că-s burd, că viața e fan. Da? Și tot în iarna aceea, nu departe de unde eram și luam linia de ochire, s-a produs deodată o busculadă. Ce s-a întâmplat? Cineva a atins o armă și s-a declanșat și capitanul care s-a dus să vadă câte puncte a făcut caporalul, care era deja anul 2, a fost lovit de glonțe direct în inimă și a murit acolo pe loc. A fost un prim șoc pentru mine. În a 21-a lună de armată, în sfârșit, m-am putut duce și eu acasă într-un concediu. Și acolo, într-o duminică seara, am trecut de la ceea ce fusese fan pentru Iisus, apoi fan al lumii acesteia, am trecut și am început să intru în școala lui Iisus ca ucenic. Și ceea ce face diferența este crucea. Nu un simplu semn al crucii, ci crucea. Pentru că Hristos a murit pe cruce și El a spus, dacă vrea cineva să vină după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și crucea ori te unește cu Hristos, ori te separă de Hristos. Crucea este secretul. Ea te unește sau te separă. Copiii, patru lucruri simple vreau să vă spun în dimineața asta și primul este acesta. Nu există iertare fără pocăință. Da, Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre ca să nu plătim noi, dar noi, așa cum spunea și Billy Graham, trebuie să ne întoarcem la El cu pocăință. Nu există iertare fără pocăință. Aveam 20 de ani, am plecat din adunarea aceea mică, acasă, știam că sunt un rebel, m-am dus acasă, am îngenunchiat, era cercetarea lui Dumnezeu pentru viața mea. Și am știut deodată că de la răzvrătirea mea mă întorc sub autoritatea Lui. Asta e, în final, pocăința. A, puteam să promit că n-am să mai pun gura pe rob. încercasem câteva luni și țigara, am să arunc și țigara. Puteam să promit, astea erau lucruri simple. Erau lucruri simple, într-un fel. Pe mine, ca tânăr, mă împovorau. Dar mă împovora mai mult că mă înstrăinasem de Iisus pe care îl iubeam în copilărie, dar nu fusesem ucenicul lui. Și atunci am zis, Doamne, mă întorc la Tine să fii Tu stăpânul. Nu există mântuire fără credință. Nu există viață fără renunțare și nu există ucenicie fără dedicare. Puteți reține aceste patru adevăruri care sunt biblice? Nu există iertare fără pocăință, nu există mântuire fără credință, nu există viață fără renunțare și nu există ucenicie fără dedicare. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. De fapt, aceasta este esența păcatului, că fiecare suntem întorși spre noi înșine. Și Dumnezeu a spus să nu ai alți Dumnezei, nici tu să nu-ți fii Dumnezeu. Când Adam a păcătuit, a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu. Și când Hristos a venit, ne cheamă înapoi să ne întoarcem sub autoritatea lui Dumnezeu, la ascultare de El. Da, să plângem neascultările noastre, să-i cerem iertare pentru falimentele noastre, dar mai ales să-L îmbrățișem pe El ca Domnul și Mântuitorul vieții noastre. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce îl caută. La 6 ani am spus prima poezie lungă. Astăzi, după atâtea decenii, pot să spun că cel mai extraordinar lucru care mi s-a întâmplat a fost că din fan al lui Iisus am devenit ucenicul lui. Și tot învăț. Și încă mai am de învățat. Să umblu prin credință. Pentru că fără credință nu există mântuire. Domnul Iisus a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Vă rog să citiți acasă din Evanghelia după Matei tot pasajul. Versetul dinainte spune, de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învie. Și Petru l-a luat deoparte. Citiți în Evanghelia după Matei și veți descoperi acest incident. Petru l-a luat deoparte și a zis, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus a întors pe Petru și a spus, înapoi a mea Satană, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, sunt gânduri de ale oamenilor. Eu îmi dau viața. Ce să mi se întâmple? Eu n-am venit în lumea asta să mi se întâmple. Eu îmi dau viața. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. De unde această putere? Exact din mesajul acesta. Are să fie omorât și a treia zi are să învieze. Pentru bucuria care era pusă înainte, pentru că prin învierea Lui Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți, a acceptat jertfa Lui în locul nostru, pedeapsa pentru păcatele noastre și când L-a înviat din morți. De fapt, acesta a fost mesajul. Toți cei ce se încred în Iisus Hristos sunt socotiți neprihăniți și pentru bucuria care era pusă înainte. Da? A suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Petru a zis, Doamne, să te ferească Dumnezeu să nu ți se întâmple așa ceva. Nu știu La ce s-a gândit Petru? Era doar grija pentru Domnul Iisus sau grija și pentru el? Atunci Iisus a întors spre ei și a zis: dacă voiește cineva să vină după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că Iisus n-a cerut niciodată ceva ce el n-a făcut. Această pretenție a lui Iisus este spusă în contextul în care el s-a dus la Golgota. El s-a dus și a fost făcut păcat pentru noi. El s-a dus și a fost disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. A venit în lumea noastră, în lumea aceasta alienată. Nu doar să fie învățător și să ne arate cum e Dumnezeu, ci să se identifice cu noi, să ia asupra lui păcatele noastre și să moară pe cruce pentru noi. Și cine crede are viață. El a avut putere să meargă la cruce. Și tu spui: eu m-aș lăsa de cutare și cutare, dar n-am putere. Nu, n-ai credință, nu putere. Puterea vine din credință. Când știi că după 3 zile vei învia, ai putere. Ai putere. Puterea vine din credință. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Și când te vei întoarce la Dumnezeu, când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Eu m-am rugat pentru credința ta. Nu există viață fără renunțare. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga, spune Domnul Iisus. Nu știu cât înțelegeți în dimineața asta profunzimea acestor cuvinte. Viața cea adevărată este una în care ești conectat cu Dumnezeul Universului, cu Creatorul, și ești conectat printr-o legătură de dragoste. Vreau să îmi scap eu viața și îmi fuge printre degete, o pierd. O pierd pentru el și o câștig. Un cuplu care vrea să aibă un bebeluș trebuie să renunțe la niște lucruri. Poate la liniștea, la obiceiurile care și le-au făcut. Da, viața nu vine așa numai dacă nu renunți. Nu vine dacă nu renunți. Domnul Iisus, când s-a dus la cruce, a spus: dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. În familie, în viața noastră de fiecare zi, extindem în jurul nostru viața în măsura în care suntem gata să murim, în măsura în care mlădițe neroditoare lăsăm să fie tăiate, măsura în care lăstari care răsar din natura noastră umană, din firea noastră veche, îi lăsăm să fie tăiați, lăstari de amărăciune. Renunț ca rodul să fie mai bogat. Cei ce cultivă o vie știu lucrul acesta. Cei ce au o livadă de pom fructifer știu lucrul acesta. Și Domnul Iisus a spus: eu sunt via, voi sunteți mlădițele. Iată ce spune Apostolul Pavel: comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu desnădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Nu există viață din belșug. Am venit ca oile mele să aibă viață din belșug, dar eu vreau să o am așa cum îmi place mie, Nu, Domnul Iisus spune pe calea renunțării. Să-și ia crucea, să se lepede de sine și așa va înflori viața. În propria ta ființă, în jurul tău, în familia ta și în societate. De ce bolește România? Pentru că toți vrem să luăm, nu-i așa? Nu putem renunța. Da? Domnul Iisus spune, eu mi-am dat viața și vă chem să veniți și voi pe același drum. Că ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Și nu există ucenicie fără dedicare. Am fost fan al lui Iisus, dar nu ucenic, pentru că atunci când am crezut că pun mâna pe mine, am luat-o la fugă. Și până când Dumnezeu nu mi-a ieșit din nou în cale, n-am început să devin ucenic. Căci oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Nu există ucenicie fără dedicare. Fana lui Iisus, da. Distracție în numele lui Iisus, da. Dar ucenica lui Iisus, fără să-i fi dedicat Domnului Iisus, nu se poate. Ești căsătorit? Au trecut ani și ani și ani de când te-ai dedicat soției tale sau soțului tău și după atâta timp a început să scârție dedicarea. Când dedicarea nu mai este, nu mai este, atunci apar problemele. Domnul Iisus spune, dacă mă urmează cineva, împreună cu Iisus mergeau multe noroade. Unii se duceau după el pentru că mâncaseră din pâinele mulțite, alții pentru că au văzut minunile lui, alții pentru că au beneficiat de vindecările lui sau sperau să beneficieze. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade, dar toți aceștia erau fani, sau cei mai mulți dintre ei erau fani. El s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva după mine și nu urăște pe tatăl sau pe mamă sau pe nevastă sau pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Adică cel ce nu are acea dedicare față de mine, spune Domnul Iisus, care îl face ucenic. Sigur, apoi Domnul Iisus ne spune, veți intra și veți ieși și veți găsi pășune. Veți intra pe calea, pe poarta asta a renunțării, și apoi veți ieși și le veți arăta dragostea cea adevărată. Pentru că a face un idol dintr-un copil nu înseamnă că îl și iubești. Dacă ești super protectiv sau super protectiv asupra copilului, îi deformezi personalitatea și dragostea ta îl sufocă. Sunt sufocat de dragostea mamei, sunt sufocat și vreau să scap. Cam asta striga adolescenții. Nu e așa adolescenților? Cam asta am strigat și eu. Deci, poate că ai fi gata să-L urmezi pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus spune, duceți-vă, propovăduiți Evanghelia, faceți ucenici din toate etniile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și unii mă întreabă, de ce propovăduiți botezul? Tâlharul a fost mântuit fără botez, e adevărat. Dar ucenicia trebuie să înceapă cu un act al dedicării și cu un act al dedicării publice. Dar o să-mi spui, de atâția sunt botezați și nu se mai sunt dedicați. Da, da. De ce vă spun ce am învățat în armată? Când mărșăluiește plutonul sau compania, zeci și zeci de soldați merg în același ritm. Se numește cadență. Ține, soldat, ține cadența. Cadențează. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Asta e cadență, da? Țineți minte, copii. Oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Oricine dintre voi care nu se lapă de tot ce are, nu poate fi după ucenicul meu. Asta e cadența. 1, 2, 3, 4. Nu există iertare fără pocăință, nu există mântuire fără credință, nu există viață fără renunțare, nu există ucenicie fără dedicare. Asta e cadența. Ei, m-am mai potignit. Da? Adu-ți aminte unde ai căzut. Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Începe iar cu unul. Pocăiește-te. Nu doar cânti cântări, Iisuse, dintre toți te aleg mereu, dar în timpul săptămânii alege altceva. Pocăință, credință, renunțare și dedicare. Ce am învățat de-a lungul vieții? Credința nu înseamnă încredere în mine, ci încredere în El. Unii zic, eu m-aș pocăi, dar n-am încredere în mine, mă știu cum sunt. Dar toți suntem la fel, într-un fel sau altul. Nu încredere în tine, încredere în El. Asta este credința. Despre Avram se spune că a fost tatăl tuturor celor credincioși pentru că el a crezut în Dumnezeu care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și nu s-a uitat la trupul lui, avea 100 de ani, nu s-a uitat la trupul lui, nici la Sara, la faptul că nu puteau să aibă copii, dar dacă Dumnezeu a zis, te voi binecuvânta și toate etniile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, Sara va avea un fiu. Avram a dat slavă lui Dumnezeu prin credință. Nu s-a uitat la faptul că el nu poate, ci la faptul că Dumnezeu poate. Și Pavel în Romani, capitolul 4, spune și lucrul acesta i-a fost socotit neprihănire. Și tot așa ne va fi socotită și nouă celor ce credem în Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți. Și nouă ne va fi socotită neprihănire, pentru că El a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Ai început să cadențezi? Ei, ei, gândul ăsta l-aveam și eu. Mă voi pocăi la 80 de ani. La 80 de ani. Pentru că atunci am să fiu cu adevărat pocăit, nu cum sunt ăștia. Eu chiar vreau să fiu cu adevărat pocăit, dar acum nu pot. Atunci mă voi pocăi. Atunci mă voi pocăi și atunci am să fiu cu adevărat pocăit. Și mai ales că dacă nu o să mai trăiesc mult, nici nu o să mai fac multe greșeli. Vă aduc aminte, pocăința nu înseamnă numai să plângi de niște păcate și niște falimente. Înseamnă să intri sub autoritatea lui Dumnezeu. Și cum e o viață sub autoritatea lui Dumnezeu? Chiar dacă el uneori trebuie să folosească nuiaua, că se poartă cu noi ca și cu niște copii, da? Chiar dacă de te ori greșim, una este să fii sub autoritatea lui și alta este să fii de capul tău. Una este să te încrezi în el, în Iisus Hristos, pentru ziua când vei sta înaintea lui Dumnezeu și pentru fiecare zi a vieții tale. Și să înveți renunțarea și dedicarea față de Domnul prin atâtea împrejurări ale vieții. Dar iată ce a spus și Billy Graham și vă citesc și eu. Poți să rămâi mai departe aici în adunare, în biserica asta sau în altă biserică, un fan al lui Iisus. Și poți să fii un fan al lui Iisus toată viața. Și nu vorbesc la cei ce s-au botezat sau nu s-au botezat. Nu la asta mă refer. Dumnezeu se uită la inimă, la acea dedicare. Da, e important să nu ne rușinăm. El nu s-a rușinat să moară pentru noi, să nu ne rușinăm nici noi. Sunt tineri și tinere și zic, eu l-aș urma pe Domnul Iisus, știu că a murit pentru mine, dar ce să zică părinții mei, am să-i supăr rău. Ei vin din altă tradiție. Mai citești odată ce spune Domnul Iisus cu iubirea față de relații. Dar știți că este foarte periculos să fii într-o biserică, să asculți duminică de duminică cuvântul și să rămâi tot fan, pentru că s-ar putea ca predica, în loc să te trezească, la un moment dat, dacă tu îți împietrești inima, să te împietrească și mai rău. Asta am auzit. Și altă dată chiar a predicat mai bine. Se spune că unii părinți acasă, după ce merg de la biserică, mănâncă predicatorul la rotisor. Îl învârt pe toate părțile. Și pe urmă se întreabă de ce copiii au plecat în lume, nu pentru că n-au fost atenți la ce au zis părinții, ci au fost prea atenți. Au fost prea atenți. Și cinismul în familie, da? Sau în biserică. Am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci, du-te și spune poporul acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. În ce slujbă l-a trimis Dumnezeu pe Isaia, cel mai mare predicator al Vechiului Testament? Nici o carte din Vechiul Testament nu este așa frumoasă în mesaje ca această carte a lui Isaia. Și Dumnezeu zice, du-te și împietrește-i, predică-le să se împietrească, să se împietrească, pentru că nu vor să se întoarcă cu toată inima la mine. Așa că și cele mai frumoase predici, da, vor fi folosite să se împietrească. E periculos să rămâi fan, e periculos să rămâi fan al lui Iisus. Așa cum ai auzit în filmul acela, așa cum a spus Billy Graham, așa cum au spus acei trei tineri în mărturia lor, așa te rog și eu astăzi, ia o decizie, să iei crucea, nu la gât, ci să o iei în fiecare zi, prin lepădare de sine, să te identifici cu Domnul Iisus, să te dedici Domnului Iisus și El îți va spune, cum trebuie să umbli? Ce trebuie să corectezi? Haideți să plecăm capetele în rugăciune și îl invit pe Slavic să ne conducă într-o cântare care să fie cântarea inimilor noastre. Poate te gândești, eu sunt doar adolescent, n-am încă gânduri din astea. Dumnezeu i-a zis lui Ieremia, nu zice, sunt un prunc. Nu zice, sunt un prunc, că iată, eu te trimit. Marcu era doar un adolescent, Ioan era un adolescent. Și nu zice, acum sunt prea bătrân, nu mai, s-a dus viața. Harul lui Dumnezeu este așa de mare încât vrea să te cuprindă. Spune astăzi, da, Doamne Iisuse, mă întorc la tine și vreau să fii stăpânul meu și am încredere în tine că viața în final este învierea cu tine. frați. Și în timp ce cântăm următoarele strofe, vreau să adresez această invitație celor care, într-un fel sau altul, astăzi au putut să facă un popas în inima lor și să înțeleagă că Domnul îi cheamă. Îi cheamă să-L accepte ca Domn și Mântuitor, pentru că nu există iertare fără pocăință. Să-și pună încrederea în Domnul. Poate n-ai încredere în tine, dar încearcă să ai încredere în Domnul Iisus. Poate că trebuie să renunți la ceva, Domnul îți va da putere. Și vino și spune: Doamne, îți mulțumesc că mă primești, astăzi mă predau. Și persoanele care doresc să facă lucrul acesta, haideți, îndrăzniți și veniți aici pe primul rând din față să ne rugăm împreună cu voi la terminarea cântării.